Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ed la Evangelio lau Sancta Luco, capitro dec sepa, versoi dec unu gis dec nau. En tiu tempo, unu la lepruloi, ec vidante sin resanigita, revenis glorante Dion. Poste li sin jetis antau la piedoin de Iesuo por danci lin. Tiam Iesuo rimarcigis, ciui dec estis purigitai, quie estas la aliai nau, cae li diris al leprulo, levigiu cae iru, via fido savis vin. Nur uno el la dec lepruloi revenis por danci Iesuon, cae gi estis decido ciu savis lin. La savo ne estas trinci glason da aquo por bonfarti. Estas iri alla fonto, ciu estas Iesuo. Nur li liberigas disde malbono, cae resanigas la coron. Nur la renconto cun li savas, igas la vivon plena cae bela. Ciam oni rencontas Iesuon, nascigas per si mem la dancon. Ciar oni malcovras la plei gravan aferon de la vivo. Ne ricevi grazon au solvi problemon, sed circa ubrachi la signoron de la vivo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dectrian de octobro 2019. Ili marscis laula voioi de la credo, vencante malfazila in el provoin, sin donante en pregio cae helpo alla pli malgrandai, serciante, dum la tuta vivo, la veron ciu estas Iesuo. La quin novai sanctuloi, proclamitai cimatene de Papo Francisco en plazzo Sancta Petro, montras la visagion de Ecclesiastes, capabla vivi en la viv periferioi della mondo, ecclesio, ciu farigias tia, en simpla heimo, cae ecclesio sancta en la ciutaga vivo. Ciu, el citiui caracterisoi, estas en la historio cae vivo della brita cardinalo Henry Newman, della fondintino della filinoi de Sancta Camilo, fratino Josefina Vannini, della hinda religiulino Mariam Theresa Kiramel Mankidian, della brasila fratino Dulce Lopez Pontes, cae della Svisa Margarita Baez. Francisco, dum sia predico, presentis tri manieroin por prescribi la voion della credo, cerpante inspiron el la texto della hodiaua Evangelio lau Sancta Luco, en ciu estas la racconto pri la risanigo de lepruloi. Pri ili la papo memorigis ilian excludon el la sozio, cae ilian crion por altiri la attenton de Iesuo. Ien la maniero por mallongigi la distanzoin, por relevigi el solezzo, clarigis Francisco. Ne per la enfermigio en si mem, cae en la bedauroi, nec per la attento al alies iugiado, sed prege al vocante la signoron, ciu auscultas la crion de tiui ciui estas solai. Ciel tiui lepruloi, anca uni besonas risanigon, ni ciui. Ni besonas risanigion el nia malconfido ieni, iela vivo, iela estontezzo. Ni besonas risanigion el la multai timoi, el la malvirtoi cies sclavoi ni estas, el la multai fermitezoi, dependoi cae ligitezoi. La signoro liberigas cae resanigas la coron, se ni alvocas lin, se ni diras al li, signoro, mi credas che vi povas resanigi min. Resanigu min de miai fermitezoi, savu min de la malbono cae timo. La signoro recompensas la curagion de tiui ciui vocas lin per nomo, ciui turnas sin al li recte cae libervole. Voci per la nomo estas signo de confido, cae la signoro shatas tion. La credo crescas tiel, cun fido plena al voco, al portante al Iesuo tion, cioni estas, cun malfermita coro, sen casci nia in miseroin. Ni alvocu la nomon de Iesuo cun confido ciutage, Dio savas. La culmino de la credo irado, aldonis la papo, estas vivi dancante, cae tio instigas nin demandi al ni, ciuni vere travivas la vivon cun pesagio sur la coro au donante gloron. Ciam ni dancas, daurigis la papo, la patro cortuscigas, cae versas sur nin la sanctan spiriton. Danci ne estas nura complesemo, bon educitezzo. Gi estas temo de credo. Coro ciu dancas restas iuna. Diri dancon, signoro, iela revecigio, dum la tago, antau la endormigio, estas la contrau veneno contrau la maliunigio de la coro. Dancon estas la plei simpla cae bon efica vorto. Memorigante la nova in sanctulo in Papo Francisco sub strecis che temas pri tri monachinoi esprimoi della religia vivo kiel irado de amo en la vive periferioi della mondo. Cudristino Margarita Bais malcascis kiom potenza estas la simpla pregio, la pazienza el teno, la silenta sin dono. Pere de citiui aferoi la signoro revivigis en sci la brilegon de Pasco. Fine Francisco memorigis cardinalon Newman, quiu parolis pri la sanctezzo della ciutaghezzo, della profunda pazzo, silenta cae cascita, della cristano quiu ne havas pretendoin. Ni petu esti tiai, invitis la papo, gentilai lumoi mese della mallumo della mondo. Jesuo, regis fine Francisco, restu cun ni, cae ni comensos brili kiel vi brilas, brili en maniero che ni estu lumo por la alia. Post la meso por la sancta proclamoi, Papo Francisco farigis de nove proxima al Sirio, amata cae martirigita lando, quie, de post mercredo, ocasas de nove bombadoi, tiui turcai en la nord-occidentai regionoi. Mia penso, diris la Papo, de nove iras al proxima oriento, aparte alla amata cae martirigita Sirio, el quiu alvenas de nove tragicai informoi pri la destino della loggiantaroi della nord-oriento, de ligata i forlasi sia in heimoin pro armeai operazoi. Inter tiui logiantaroi estas ancau multai cristanai familioi. Al ciui agantoi concernatai cae ancau alla internazia comunumo, mi petas, mi renovigas la alvocon sin devigi, cun sincerezzo, honestezzo cae travideblezzo, l'aula voio della dialogo, por serci efica in solvoin. Cai cimatene, a pregio de Papo Francisco levigis ancau por Latin Americo, cai aparte por Ecuadoro, de li visitita iulie de 2015, cai hodiau scuata de gravai inter alfrontoi, inter la polizzo cai manifestaziantoi, ciui protestas contra la decidoi de presidanto Lenin Moreno concerne economion. Cune cun ciui membroi della sinodo della episcopoi pri la tut Amazonia regiono, a parte cun tiui alvenantai el Ecuadoro, diris Francisco, mi sequas zorgeme tion cio ocasas dum la lastai semainoi en tiu lando. Mi confidas gin alla comuna pregio, cae alla propeto della novai sanctuloi, cae mi unuigas alla doloro por la mortintoi, vunditoi, malaperintoi. Mi curagigas serci socialan pazon cun aparta attento alla pli vundeblai logiantaroi, alla malriciuloi cae alla homai raitoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo. Laudetur Iesus Christus.